Sit nomen Domini benedictum.
Et sognum usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui facit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.